ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გილოცავთ ახალ 2012 წელს, გისურვებთ წარმატებებს და ბედნიერებას. რადიო თავისუფლება იწყებს ერთ საათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. ჯერ გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კი კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება დანარჩენ პროგრამას. დილერტმა კორეამ გამოაცხადა, რომ გარდაცვლილი ლიდერის კიმ ჩონ ირის ვაჟი, კიმ ჩონ უნი, ქვეყნის არმიის უზენაესი მთავარ სარდალი გახდა. სირიის ორმა უდიდესმა ოპოზიციურმა ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა წინასწარ შეთანხმებას თანამშრომლობის შესახებ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა შაბათს განაცხადა, რომ რუსეთში მისი დომინირების წინააღმდეგ მასობრივ პროტესტში არაფერია უჩვეულო. ავღანეთში ქართველი სამხედრო პირი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ გარდაცვლილი ლიდერის კიმ ჩონ ირის ვაჟი, კიმ ჩონ უნი, ქვეყნის არმიის უზენაესი მთავარ სარდალი გახდა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, კიმ ჩონ უნს ეს ტიტული პარასკევს მიენიჭა კორეის მშრომელთა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს ხდომაზე. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტიტული მინიჭებული იქნა ყოფილი ლიდერის კიმ ჩონ ირის მიერ 8 ოქტომბერს ნაანდერძევის თანახმად. 17 დეკემბერს მამამისის სიკვდილის შემდეგ კიმ ჩონ უნი უკვე გამოცხადდა კომუნისტური ქვეყნის უზენაეს ლიდერად. ჩრდილოეთ კორეას არმიის სიდიდით მსოფლიოში მეოთხე ადგილი უჭირავს. მას 1,200,000 ჯარისკაცი ჰყავს. სირიის ორმა უდიდესმა ოპოზიციურმა ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა წინასწარ შეთანხმებას იმის შესახებ, რომ ისინი ითანამშრომლებენ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მისი დაცემის შემდეგ დემოკრატიის მშენებლობის პირობებშიც. როგორც სირიის ეროვნული საბჭოსა და დემოკრატიული გარდაქმნების ეროვნული საკოორდინაციო კომიტეტის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, დოკუმენტს ხელი მოეწერა შაბათ დილით ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში. არაბული ლიგის საერთაშორისო მეთვალყურეები განაგძობენ სირიაში მუშაობას. გაერო დამასკისგან მოელის, რომ მეთვალყურეებს დაუშვებენ ყველა რაიონში, სადაც გრძელდება საპროტესტო აქციები და ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და სამხედროებს შორის შეტაკებები. ადამიანის უფლებათა დამცველების თანახმად, სირიის მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ გრძელდება არმიის ოპერაციები. ძუხელ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 20 ადამიანი დაიღუპა, უმრავლესობა ქალაქებში დერაასა და ჰამაში. ევროკავშირი მზადყოფნას აცხადებს თეირანთან მოლაპარაკებები გამართოს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე, ირანის მხრიდან წინასწარი პირობების გარეშე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უზენაესი წარმომადგენლის მდივანმა მანმა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელი საიდ ჯალილი უახლოეს მომავალში აპირებს წერილით მიმართოს საგარეო ურთიერთობებში ევროკავშირის უზენაეს წარმომადგენელს კეთრინ ეშტონს, რათა თეირანის მზადყოფნა გამოთქვას მონაწილეობა მიიღოს 6 სახელმწიფოსთან, დიდ ბრიტანეთთან, გერმანიასთან, ჩინეთთან, რუსეთთან, შეერთებულ შტატებთან და საფრანგეთთან მოლაპარაკებებში. გვაქვს ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა შაბათს განაცხადა, რომ რუსეთში მისი დომინირების წინააღმდეგ მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებში არაფერია უჩვეულო. საახალწლო სატელევიზიო მიმართვაში პუტინმა საპროტესტო გამოსვლებს დემოკრატიის აუცილებელი საფასური უწოდა. უკანასკნელ დღეებში პუტინმა გააკრიტიკა საპროტესტო მოძრაობა და თქვა, რომ მას არ აქვს პროგრამა და არ ჰყავს ლიდერი. მაგრამ მისი თქმით, ის ულოცავს რუსეთის ყველა მოქალაქეს განურჩევლად პოლიტიკური სიმპათიებისა. სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს ავღანეთში საქართველოს სამხედრო ძალების კაპრალი ბესიკ ნინიაშვილი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აფცელებს. სამხედრო უწყების თანახმად ნინიაშვილის სამხედრო დავალების შესრულების დროს ნაღმზე აფეთქების შედეგად დაიღუპა. კაპრალი მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის შემადგენლობაში აისაფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. ნინიაშვილი ავღანეთში დაღუპული 11 ქართველი სამხედროა. ნიგერიის პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონათანმა ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა თავდასხმების სერიის შემდეგ, რომლისთვისაც პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო ისლამისტურმა ტერორისტულმა ორგანიზაცია ბოკო ჰარამმა. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე შტატ იობეში და ცენტრალურ შტატებში, პლატოსა და ნიგერში, სადაც 24 დეკემბერს თავდასხმები მოხდა ეკლესიებსა და სხვა ობიექტებზე. თავდასხმებს 40-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაცია IFJ აცხადებს, რომ 2011 წელს 100-ზე მეტი ჟურნალისტი და მედიის თანამშრომელი დაიღუპა, რაც 2010 წლის მაჩვენებელზე მეტია. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ მედიის წარმომადგენელთა მიმართ ძალადობა ყველაზე უფრო მეტად შეინიშნებოდა პაკისტანში, ერაყსა და მექსიკაში. თითოეულ ქვეყანაში მკვლელობების 11 შემთხვევა აღრიცხული. მთლიანობაში გასული წლის განმავლობაში 106 ჟურნალისტი მოკლეს, მაშინ როცა 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 94-ს უდრიდა.
ეს ყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი მოისმენთ ინფორმაცია რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემის ერთადი შინაარსის შესახებ. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეხვდნენ 2012 წელს საქართველოს დედაქალაქში მცხოვრები ადამიანები.
ჯერ მშვიდობა თავარია, ეს ჩვენი საქართველო აყვავდეს და ეს გვინდა ჯერ კიდე მშვიდობა და მეტი გამთლიანდეს საქართველო. სამუშაოც იყოს და ეს ხალხი გაჭირები ფერზე დადგნენ და ეგ არის მეტი რა.
საახალწლო გადაცემაში მიგვიწვევთ ასევე საქართველოს დედაქალაქში მცხოვრები მრავალეროვნული ოჯახის წარმომადგენელთა სუფრაზე და მათ განწყობებს, მათ სურვილებსაც მოგასმენინებთ.
რაც ალლაჰ ნავერდია, ალლაჰ ხსმათი, რაც მოგცა, რაც ისურვებს უფალმა, ისაც იქნება ჩვენ სუფრაზე. ანუ ტრადიციულად ეს არის ახალწლის ასოციაცია, არის სუფრის ასოციაცია, არის ნიგოზი და საცივი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ საახალწლო რეპორტაჟებს კონფლიქტური რეგიონებიდან, სოხუმიდან და ცხინვალის მიმდებარე რეგიონიდან.
ძალიან დიდი ნოსტალგიით შემიძლია გავიხსენო ახალი წელი თამარაშენში. მით მართლაც სულ სხვა იყო ახალი წლის ადგომა მიხაროდა თუნდაც, იმიტომ რომ ხვდებოდი შენ ოსახლობლებს, რადგან მე ნახევრად ოსი ვარ.
შემოგთავაზებთ ასევე წლის ბოლო სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
2012 წლის გაუქმების იდეას მხარს უჭერენ ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტის ფარველი დეპუტატ მოჩვენებები მონადირაძე და იოსებ ბესარიონისძე ჯუღელი.
გაცემას კი დაასრულებს პროგრამა ახალგაზრდობისათვის. აი მოკლედ ჩვენი საახალწლო გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. რაგიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოზოთერთმე დეკემბრის შუაღამე ტრადიციულად ძველის გაცილებასა და სიახლის მოლოდინს განახლებას უკავშირდება. საახალწლოდ შეძლების დაგვარად ყველა ოჯახში ირთვება ნაძვისხე და იშლება სადღესასწაულო სუფრა. ბოლო დროს დამკვიდრდა ახალი წლის გარეთ შეხვედრის ტრადიციაც. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ თბილისელები ახალი წლის დადგომას, ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ტრადიციის მიმდევარი თბილისელები ღამის 12 საათს საკუთარ ჭერქვეში ოჯახის წევრებთან ხვდებიან. დიასახლის იშლის მრავალფეროვან სუფრას. ოჯახის უფროსი კი ღვინით სავსე თასით ილოცება. ასეთი ვითარებაა თბილისელი პენსიონერების, სერგო და ეთერ გურგენიძეების ოჯახშიც.
გოზინაღი აუცილებელია. ეგ აუცილებელია ყოველთვის. კბილეული, თხილი იქნება. ფათამის, აცივი, რასაც ჩემი ჯიბე გაწუდება.
ჯერ მშვიდობა თავარია ეს ჩვენი საქართველო აყვავდეს და ეგ მინდა ჯერ კიდე მშვიდობა და მეტი განთლიანდეს საქართველო სამუშაოც იყოს და ეს
გურგენიძეების ოჯახს მოგვიანებით უერთდება საახალწლო ტრადიციის ცენტრალური ფიგურა მეკვლე, რომელიც საგანგებოდ ყავთ შერჩეული. ამ როლს უკანასკნელი წლების განმავლობაში მეზობლად მცხოვრები პატარა მათე ითავსებს.
დაანვია წელა მშვიდობა, გიბენ ვარდეს და გვირდეს, შეტამოჭრებულ გაგსაქმე ჩვენ ყველა დავაგვირდეს.
ითვლება, რომ მეკვლეობა სტუმარ მასპინძლობის ტრადიციიდან იღებს სათავეს. პირველი მეკვლის როლში, როგორც ეთნოლოგი გიორგი გოცილიძე ამბობს, ყოველთვის ოჯახის უფროსი გვევლინება, თუმცა არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებულ გარე მეკვლესაც.
ის ნათესავი, ან მეზობელი, ან უბნის იქვე მაცხოვრებელი, ვისაც კარგი ფეხი აქვს დაცდილი და აი ეს იციან მათ, აი მას შეუსახელებენ და ეტყვიან, რომ ის უნდა მეკვლეც მოვიდეს ოჯახში. ახალმა ფეხმა უნდა ახალი სიცოცხლე შემოიტანოს და ბედნიერება და ჯანმრთელობა უნდა მოიტანოს. ხშირ შემთხვევაში არჩევენ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც არის სრულიად სუფთა ახალგაზრდა და ეს არის ანგელოსთან გაიგივებული, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ სიკეთე გისურვოს და მხოლოდ სისუფთავე შემოიტანოს და სიხარული შემოიტანოს.
როგორიც უნდა იყოს გასული წელი, პირველი იანვრის დადგომას თბილისელები სიხარულითა და მომავლის იმედით ხვდებიან. სხვანაირად არ შეიძლება. ახალ წელს ხომ ყველაფერი სუფთა ფურცლით, ახლიდან იწყება. მაინც რას მოელიან თბილისელები ახალი 2012 წლისგან?
ქვეყნის გაუმჯობესება გვინდა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება და აღმავლობა.
კარგი იქნება, როდესაც გონიერება უფრო წინ წაწავა, ზნეობა უფრო აღმატებული გახდება და არ უნდა ვიყოთ რაღაც გარობოტებული, როგორც არიან დღეს ადამიანები.
მე ფიქრობ, რომ საქართველოსთვის რა, რაც უფრო უსაფრთხოდ გახდება, ეს ჩვენი მოსახლეობისთვის უკეთესია რა. ხალხი თავარია ხალხის კეთილდღეობა.
ყველაფერი კარგად იქნება. ყვავი, ბარაკა, ჯანმრთელობა არ მოაკლდება ყველა ქართველ ოჯახს.
საახალწლო თბილისელთა ამგვარი იმედიან განწყობას ლოგიკურ ახსნას უძებნის სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია.
ახალწლო ადამიანები რასაკვირველია ცვლილებებს უკავშირებენ და ყოველთვის პოზიტიურ ცვლილებებს თავიანთ ცხოვრებაში. და ფიქრობენ, რომ რაღაც შეიძლება სასიკეთოდ. თანამედროვე ადამიანი ძირითადად ფიქრობს მაინც ეკონომიკურ წარმატებაზე და ფულზე და კარიერაზე და მთავარი მოლოდინები უკავშირდება ამ თვალსაზრისით წინსვლას.
თუმცა საკითხავია, რა საფუძველი აქვს ამგვარ მოლოდინს და რამ შეიძლება შეასხას ხორცის საახალწლო სურვილებსა და ოცნებებს. ემზარ ჯგერენაიას თქმით, ოცნების ახდენის მექანიზმს დიდწილად კულტურა განაპირობებს.
თუ ჩვენ საუბრობთ პროტესტანტულ კულტურაზე, ადამიანები ცხადია მათი მონაწილეობის გარეშე სიკეთეებს არელიან. ეს მათ აქვთ რაციონალური მოლოდინი, ისინი გეგმავენ თუ რა უნდა გააკეთონ მომავალ წელს. რაც შეეხება ჩვენი კულტურის ადამიანს, მაინც ფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ბევრია სასწაულის მოლოდინი. ბევრი ფიქრობს, რომ წარმატება ან რაღაც მიღწევა ცხოვრებაში მათი დიდი აქტივობის გარეშე მოხდება. ფაქტობრივად ბევრი ჩვენი მოქალაქე მაინც ხაპრის პერსონაჟივით ფიქრობს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ადამიანი პოზიტიურად არის განწყობილი მომავლის მიმართ, ეს რაღაც აუცილებლად დაეხმარება ადამიანს წარმატების მიღწევაში.
ცხადია, პოზიტიური განწყობის შექმნაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს საახალწლო მორთულობებს. ზოგიერთ ოჯახში ჩიჩილაკს დგამენ, ზოგიერთში კი ნაძვის ხეს. ნაძვის სიცოცხლის, მარადიულობის სიმბოლოა. ჩიჩილაკს კი მზის ფორმა აქვს და თავისი შინაარსით ისიც სიცოცხლეს განასახიერებს. თუმცა, როგორც ეთნოლოგი გიორგი გოცილიძე ამბობს, ახალი წლის ღამე წარმოუდგენელია სიმღერისა და მეკვლის გარეშე.
აი, როდესაც საახალწლო ნადიმია, მაშინ რა თქმა უნდა ხდება მხოლოდ იმ სიმღერების შესრულება, რომელსაც დაწირთვა შინაარსობრივად აქვს სწორედ რაღაც სიხარულის განცდის, ბედნიერების მოტანის და მრავალ ჟამიერების, ესე იგი მრავალ ხნოვანების, მრავალ წლოვანების და იმ სურვილების, რაც ადამიანების ერთად ყოფნას და მომავალი ცხოვრების უზრუნველყოფას ნიშნავს.
ყველას ახ ღმერთმა გაჯამთელობა და სიხარული არ მოაკლოთ. გაიხარეთ. რაიავი.
ქართული მრავალჟამიერის ხმით დასრულდა ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა. გადაცემის შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხდებიან ეთნიკური უმცირესობები ახალ წელს საქართველოში. არ გეგონოთ, რომ ახალ წელს საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების, ებრაელების, სომხების, რუსების, იეზიდებისა თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენლები, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ამერის ახალი წელი სულ სხვა დროსაა, ქართველებისაგან განსხვავებულად ატარებენ. მათ ოჯახებში ახალი წელი ისევე შედის, როგორც მთელ საქართველოში, მრავალჟამიერითა და გოზინაყით. რა თქმა უნდა, საცილით სუფრაზე. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მერე რა თუ აზერბაიჯანელების ნამდვილი ახალი წელი ნოვრუზ ბაირამი გაზაფხულზე მოდის. 31 დეკემბრის ღამით საქართველოში მცხოვრები ყველა აზერბაიჯანული ოჯახი მაინც ზეიმობს დღესასწაულს და ოჯახის წევრებს, მეგობრებს თუ მეზობლებს ასე ულოცავს ახალი წლის დადგომას.
მას დიარდიმ ბუთუნ ჯურჯუსტანდა იაშიან აზერბაიჯანელარა, მუსალმანლარა თეზე ინდენ მუბარეჩ იდიმ. გილოცავთ ახალ წელს.
გულოცავს საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხი ვაგი ბაკპეროვი. ჩვენ მას აბანოთუბანში თბილისის მეჩეთში ვეწვიეთ.
ახალი წელი, ეს არის უფრო ქრისტიანული შობა ახალი წელი, რომელიც ჩვენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები საუკუნეებით საქართველოში ცხოვრობთ, უბრალოდ ამ დღესასწაულს აღნიშნავთ ჩვენი ქრისტიანი ძმებთან და დებთან ერთად. თორე ისლამში, როგორც ეგეთი, ეს დღესასწაული არ არის.
ალკოჰოლის გარდა სუფრაზე ყველაფერია. უფრო სწორედ ყველაფერი, რასაც ღმერთი მოგცემსო, ამბობს შეიხი.
ჩვენ მუსლიმები მუდამ ამას ვიძახით, რომ ჩემ ბოკპასლალ. რაც ალაჰ ნევერდია, ალაჰ ხსმათი. რაც მოგცა, რაც ისურვებს უფალმა, იმისაც იქნება ჩვენ სუფრაზე. ანუ ტრადიციულად ეს არის ახალწლის ასოციაცია, არის სუფრის ასოციაცია, ნიგოზი და საცივი. ჩემი დაიძახით ხოლმე უფროსი, რომ ამ ყველაფერს, ამ გერძებს განსაკუთრებულად სხვა დროს როჭამ გემო არის. ახალწელს რაღაც განსაკუთრებული რაღაც გემო აქვს და რაღაც თავისი სტატუსი აქვს ამ საჭმელების. ფახლავა უცინებლად. კარგია რომ იყოს ფახლავა ხო.
ბაჰარ ნეიმატოვას ოჯახი რუსთავში ცხოვრობს. საახალწლო მზადებას 29 დეკემბრიდან იწყებენ. 31 დეკემბერი გვეუბნება ბაჰარი, მსოფლიოს აზერბაიჯანელთა სოლიდარობის დღეცა. შესაბამისად საზეიმოდ კიდევ ერთი მიზეზი არსებობს. ოჯახის უფროსი ანაწილებს, ვინ რომელ კერც მოამზადებს. სუფრა შერეულია ქართულ აზერბაიჯანული.
ფაზე გვაქვს შორებრივი აზერბაიჯანული კერძები, ლავი, დოლმა, მიდოულებიც ძალიან ბევრია, ფახლავა და შაკარბურა და ასე შემდეგ. ზოგიერთ ოჯახებში ახლა ქოცონს ანთებენ და ან ქოცნის გარშემო იკრიბებიან და ასე შემდეგ.
საახალწლო განწყობას ქართული მრავალჟამიერი და აზერბაიჯანული აშუღი ენაცვლება.
და ჩვენი ზოგჯერ ჩართავს აზერბაიჯანული სახალხო სიმღერები, ხო, მაგრამ ზოგადად ჩვენ უსმენთ ყოველთვის მრავალჟამიერს, იმიტომ რომ აქ ვარ დაბადებულები და ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ.
საქართველოში მცხოვრები ქურთი იეზიდებიც ახალ წელს აპრილში აღნიშნავენ. თუმცა როგორც იეზიდთა სახლის წარმომადგენელი, საქართველოს ქურთთა ახალგაზრდული კავშირის წევრი ბაია ახმედოვა გვიხსნის, საქართველოში ეს ტრადიცია თითქმის აღარ შემორჩა. შარშან ერაყში სტუმრად მყოფმა საქართველოს იეზიდებმა ნახეს, როგორ აღნიშნავდნენ ქურთები თავიანთ ნამდვილ ახალ წელს.
ყველა ოჯახს აქვს რაღაცა გაკეთებული ყვავილებისაგან და დაკიდული აქვს რაღაცა ოჯახ ანუ კართან, შემოსასვლელ კართან.
თუმცა ეს ტრადიცია ახსოვს ბაიას ბებიას, რომელიც ახლა 76 წლისაა.
მე მახსოვს რომ გარეთო ეზოში ანუ 13-14 წლის გოგო ვიყავი, რაღაცა საქმეს ვაკეთებდით და მეზობელმა გაიარაო და რას ეკეთებდო და ესო მამაჩემო რაღაცას ნუ რაღაცა საოჯახო საქმეს ვაკეთებდო. დღეს ახალი წელი არის და რა დღეს საოჯახო საქმეს 11 დეკემბერია ის და მე გაკურებული ვიყავ ნეტავ რა დღეს სასწაულია და რა არისო ახალი წელი ან ვერ ხვდებოდიო. ეხლა დღეს ისე გვაქვს ათვისებული და ისე გვაქვს მიღებული, ნუ ვერ არც კი გვიკვირს. მე ახალი წელი მიმოჩნია რომ ჩემი დღეს სასწაულია და ვერც წუთიც არ გავიფიქრებ რომ მე არ მეხება არასდროს.
გზას თბილისელი სომხებისაკენ ვაკეთებ და გრეტა არუთინოს წინას ახალბოთ თავის სამსახურში სილამაზის სალონში ვაკეთებ. ხალხოსაც იქვე ექსპრომტად გვილოცავს.
ჰარკელი ბარეკამე შნორავულმე ძელ ნორტარი ე სურკწნული ეს ნიშნავს პატიცემულ თამამ მემამულენო გილოცოთ შობა ახალ წელს.
გრეტა ამბობს რომ საახალწლოდ მაინც ყველა ცდილობს უფრას ავსე ჰქონდეს, აუცილებლად გოზინაყი და რა თქმა უნდა განთქმული ტოლმა ვაზის ფოთოლში. დანარჩენი ყველაფერი თითქმის ისია როგორც ქართულ ოჯახებში.
აუცილებლად გოზინაყი, ჩურჩხელა, ჩირი, ტოლმა ვაზის ფოთლი. როგორც თბილისში, საქართველოში არის, ჩვენთანაც ეგრეა, მეკვლეობაც არის და თუსმენთ მრავალ ჟამიერსაც პრეზიდენტის მოლოცვასაც და ყველაფერს, რა ვიცი.
ქალაქ თბილისში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების საახალწლო ტრადიციებით მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა. ახლა გადავინახავთ შიდა ქართლში. ქართულოს ორი ოჯახის დიასახლის ზარეთა ყულუმბეგოვა ახალ წელს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად წეროვანის დევნილთა დასახლებაში შეხვდათ. გოგა აფცია ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში ისაუბრებს იმაზე, თუ რა სურვილები აქვს ერთი უბრალო შერეული ქართულოს ორი ოჯახის წარმომადგენელს.
ქართულოს ორი ოჯახის დიასახლისი ზარეთა ყულუმბეგოვა ახალ წელს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად წეროვანის დევნილთა დასახლებაში შეხვდა. საახალწლო სუფრაზე ოსური ხაბისგინები, იმერული ხაჭაპური, გოზინაყი, ცივად მოხარშული დედალი და ღვინო იდგა. სუფრის გაშლაში დედას ქალიშვილებიც მიეხმარნენ. შერეული ოჯახის წევრებმა პირველ სადღეგრძელოდ მშვიდობისათვის, შემდეგ შერიგებისა. ქართველი და ოსი ნათესავებიც დალოცეს. ტკბილი მოგონებების სადღეგრძელოს დროს კი ზარეტას ცრემლები წამოუვიდა. მას ბავშვობა და ცხინვალში გატარებული დღეები გაახსენდა. ზარეტას და მის შვილებს ყველაზე მეტად გული იმაზეს ტკივათ, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი მოხდა. ეს იარა მუდამ თავს ახსენებდა, მხოლოდ იმაზე ოცნებობენ, რომ შერიგება მოხდეს.
ადე უფრო სხვანაირად ხდებოდი ქართ ცხინვალში, თამარა შენში, ოჯახთან არის ნაცისავში მივდიოდი ჩვენებთან, ჩემებთან, იქაც ხდებოდი მიხარო და ხოლმე ჩვენებთან რო ჩავიდოდი ცხინვალში. დღეს უკვე ცოტა რთული სიტუაცია, დაძაბულები ვართ, რაღაცნა ახალისიც არა გვაქვს, აი ომმა გულდა ყარვიცი რა. ჩვენების ნახვას რო კიდე ქაცავნეული მათაც ნახვა რომ მინდა, ვერა ერთმანეთს რო შეხვედროთ, იმას მოქმედებს ადამიანი.
გასულ წლებს ნოსტალგიით იხსენებს ზარეტას ქალიშვილი ეკა დათაშვილი. მისი თქმით, თამარა შენში გატარებული დღეები დაუვიწყარია, რადგან ადრე წარმომავლობას ყურადღებას არავინ აქცევდა. ქართველები და ოსები ერთმანეთს ოჯახებში ეპატიჟებოდნენ. ხინიკი თითქმის ორ კვირას ძველით ახალ წლამდე გრძელდებოდა.
ძალიან დიდი ნოსტალგიით შემიძლია გავიხსენო ახალი წელი თამარა შენში. მით მართლაც სულ სხვა იყო ახალი წლის ადგომა გიხარო და თუნდაც იმიტომ რომ ხვდებოდი შენ ოსახლობლებს, რადგან მე ნახევრად ოსი ვარ შერეული ოჯახიდან ვარ და მიჭირს მენატრება ჩემი ოსი ნათესავები. ახალ წელს ჩვეულებრივად ოჯახის წევრებთან ერთად ხვდებოდი ხოლმე, შემდეგ მეორე დღეს იქან საღამოს მიდიოდით ცხინვალში, ჩემოს ნათესავებთან ერთად გავდიოდით ცხინვალის თეატრის წინ.
ეკადათაშვილს ყველაზე მეტად 2007 წლის ახალი წელი დაამახსოვრდა. დებთან ერთად ცხინვალში ნათესავებთან გაიპარა და ახალ წელს ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე შეხვდა. ამ დროს ვითარება უკვე დაძაბული იყო. ცხინვალსა და თამარაშენ შორის არსებული გზაც შეიარაღებულ პირებს გადაკეტილი ჰქონდათ. მაგრამ დებმა 20-ნათესავებამდე მისვლა მაინც მოახერხეს. მათი გაკვირვება კი ყველაზე მეტად იმან გამოიწვია, რომ ერთ-ერთ ოსურ ოჯახში გადაიპატიჟეს და ქართველი ქალის სადღეგრძელო ფეხზე წამომდგარებმა დალიეს.
გადაგვიპატიჟა ერთ-ერთმა ოსმა, რომელსაც ჰყავდა სტუმრად ოსის ომონელები. და ჩვენ ცოტა მე და ჩემი და ძალიან შეთქმულები ვიყავით, გვეშინოდა რომ ვაი თუ რამე თქვა რახან ქართველები ვიყავით, მაგრამ ამათ გაიგეთ რომ ქართველები ვიყავით და ხოთაშორის ძალიან გააოცებულები ვიყავით, როდესაც ფეხზე დგომით ქართული ლოგოების, ნუ ქართული მანდილოსების სადღეგრძელო შესეს და ეს ჩვენც რაღაცა ის იყო. ახთვანებულები ვიყავით, მე ჩემ დას შემოუშოხედე კიდევ ცხედავთ ეს ოსებს ქართული ქალბატონების სადღეგრძელო ვათქმევინებს და ალბათ ეს ჩვენთვის რა ვიცი გული გზნობდა თუ რა არის, რომ ბოლო ახალი წელი იყო ჩვენ მშობლიურ კუთხეში.
თავარ საახალწლო სურვილად ზარეთა ყულუმბეგოვამ და მისმა სამმაქალიშვილმა ქართველების დაოსების შერიგება და სოფელ თამარაშენში საკუთარ კარმი დამოზე დაბრუნება ჩაუთქვეს. წლიდან წლამდე ეს სურვილი არ იცვლება, მაგრამ დევნილობაში მყოფი ოჯახის წევრები იმედს არ კარგავენ, რომ მოდესმე ის აუცილებლად ასრულდება.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სოხუმიდან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა, გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განაგზობს ჩვენი რეპორტაჟი სოხუმიდან. ვიტალი შარია, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი გვიამბობს სოხუმიდან საახალწლო ტრადიციებზე და განსაკუთრებით იგი შეჩერდება იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან ბავშვები ახალ წელს სოხუმში.
Честно говоря, не помню даже, верил я в детстве в существование деда.
Мართალი გითხრათ აღარ მახსოვს მჯეროდა თუ არა თოვლის პაპის არსებობა. ალბათ მაინც მჯეროდა. ამის garaşe როგორ იქნებოდა. მაგრამ რაც დანამდვილებით მახსოვს, ეს იყო თოვლის პაპა კეხიანი ცხვირით, რომელმაც პირველ კლასში დილის ზეიმზე საჩუქარი გადმომცა. რამდენიმე დიდი შოკოლადის კამფეტი, რომლებიც პატარა პარკში იდო რაღაც წვრილმანთან ერთად, განსაკუთრებით გემრიელი მეჩვენა და მერე დიდხანს მახსენდებოდა. ასეთი რამეები ჩემს თანატოლებს იშვიათად გვერგებოდა ხოლმე.
Подали моим ровесникам. Такое ощущение, что ничего в традициях нет.
ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს იმ ზეიმების ტრადიციებში არაფერი შეცვლილა. იგივე ძახილი, ნაძვის ხეო, აინთე, ფიფქია, ფიფქია, მაგრამ ზოგჯერ ორგანიზატორები შეცდომებს უშვებენ ხოლმე. აი მაგალითად ორი ამასწინანდელი შემთხვევა, რომლებიც გუშინ გავიგე. ცანდრიფშიდან ჩამოსული ნათესავი ქალი ყვებოდა, რომ ადგილობრივ ბავშვებს თოვლის პაპამ სოფლის ადმინისტრაციისგან საჩუქრად პლასტმასის კოლოფები გადასცა შიგ შრიის რამდენიმე ნამცხვრით. უცხოური ტკბილეულით განებივრებული ბავშვები კოლოფებს აქეთ-იქით ისროდნენ. ერთი ბავშვი კი დაიჭღანა. მე ასეთ რამეს არ ვჯამო. მეზობლად მცხოვრებმა მეგობარმა კი მითხრა, როგორ წაიყვანა თავისი შვილები საახალწლო დღესასწაულზე დიდ ნაძვის ხესთან. სოხუმის ადმინისტრაციის შენობის პირდაპირ.
ადმინისტრაცია სოხუმა ёлка конусообразная искусственная
კონუსის ფორმის ნაძვისხე ხელოვნური იყო, რაც შეიძლება ცუდი არ არის ბუნების დაცვის იდეასთან ბავშვების ზიარების თვალსაზრისით. ასე რომ ყველაფერი კარგად მიდიოდა, სანამ საჩუქრების დარიგების დრო არ დადგა. ის მთლად კარგად არ იყო მოფიქრებული და არეულობა შეიქმნა. ზოგიერთი დედა, კოლმეურნეები, როგორც გაჯავრებულმა ჩემმა მეგობარმა მოიხსენია ისინი, წინ მიძრებოდა. საჩუქრებს იტაცებდა იმის შიშით, რომ მათ ბავშვებს არ შეხვდებოდა. ბოლოს თოვლის პაპა ისე გაჯავრდა, რომ გაიქცა. არადა ტკბილეულის მეც რას მოელიან ბავშვები თოვლის პაპისგან. ერთხელ 7 წლის წინ ნაცნობ ბავშვებს პატარა გამოკითხვა ჩაუტარე და მისი შედეგები გაზეთ ეხო აფხაზიის 2004 წლის 28 დეკემბრის ნომერში გამოაქვეყნა. სტატიის სათაური იყო წერილები თოვლის პაპას. ქვესათაური ზღაპარი გამონაგონი მინიშნებით მშობლებისა და ყველა დანარჩენი უფროსისთვის. გამოკითხულთა შორის იყო ორი მეგობარიც, რომლებიც ჩემს მეზობელ სახლებში ცხოვრობდნენ. 9 წლის კესო უემუხარი და 11 წლის გარიკ ბაგატელია. მანამდე ეზოში შემდგნენ და როცა დავადგინე, რომ თოვლის პაპის არსებობა შეეროდათ, ვთხოვე შეკვეთები გაეკეთებინათ. კესოუმ სპაიდერმენის ნიღაბი შეუკვეთა, გარიკმა კი ველოსიპედი. გაზეთის გამოქვეყნების შემდეგ კვლავ შევხვდი მათ ეზოში, თითოს თითო ეგზემპლარი გადავეცი და უთხარი, რომ აუცილებლად ეჩვენებინათ სახლში მშობლებისთვის. მაგრამ იმათ, როგორც ჩანს, მინიშნება ვერ გაიგეს. ყოველ შემთხვევაში მათ ახალ წელს არც სპაიდერმენის ნიღაბი მიუღიათ და არც ველოსიპედი. დღეს კი ჩემი ნაცნობები შვილები თოვლის პაპას ყველაზე უფრო ხშირად მობილურ ტელეფონებს, კომპიუტერულ თამაშებს თხოვენ.
ეს
გახლავთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკასას კორესპონდენტის ვიტალი შარიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი სოხუმიდან, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საახალწლო გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა, გზელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა ჩვენი საახალწლო გადაცემის სიუჟეტურ ხაზს ოდნავ გადაუხვია და იგი შემოგთავაზებთ 2011 წლის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას საქართველოს მეტად უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რეგიონში.
იმის მიუხედავად, რომ ეს ამბავი 2010 წლის 7 სექტემბერს მოხდა რადიო თავისუფლების მსმენელთა მიერ, 2011 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბად მაინც ეს დასახელდა. საქმე ეხება მეკობრეების მიერ ინდოეთის ოკეანეში დატყვევებულ 15 ქართველ მეზღვაურს. მეზღვაურთა ოჯახის წევრები წლის დასაწყისიდან დახმარების მოთხოვნით ხანკვირაში ერთხელ, ხანაც ორჯერ აჭარის მთავრობის სახლთან აქციებს მართავდნენ. ბოლოს ისინი მთავარ ადმინისტრაციულ შენობასთან ნოემბერში შეიკრებნენ, რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც ინტერნეტ სივრცეში მეკობრეების მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების გემზე გადაღებული კადრები გამოჩნდა.
მე არ მჯერა პირადად, რომ ეს სურათი არის ახალ. აი, არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის, მაგრამ ჩემთვის ნიშნავს, რომ გამაგონონ ერთი სიტყვა, ორი სიტყვა და მადლობელი ვიქნები თავრობიდანაც და ყველასგან.
ბავშვს რომ მივამსგავსეთ ჩვენ, თვალები აქ ახლოს, საერთოდ აქ იმ ბავშვს თვალები, ანდა ეს 15 ბიჭი ოჯახში ივარგებს რამე, ამაზე საქართველოს არ უნდა იფიქროს მის მოქალაქეებზე. ანდა თუ კიდე ის 1000 ლარი რომ დაარიგე, რომელმა მშობლებმა იყო და საერთოდ არ ის აიღეს. ეს იგი რა არის? დღეს იქნება, ხვალ იქნება, ერთ თვეში იქნება, ამ რიცხვში იქნება, იმით ბოლოს ადამიანები ხო ვარ?
მეზღვაურთა ოჯახის წევრები აქციები გაზაფხულზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მოთხოვნის საფუძველზე შეწყვიტეს. ისინი არც 21 მაისს ბათუმში ევროპის მოედანზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოჩენილან. სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქცია 2011 წელს ბათუმში გამართულ აქციებს შორის ყველაზე მასშტაბური იყო. აქცია პრეზიდენტის გადადგომისა და ხელისუფლების კონსტიტუციური გზით შეცვლის მოთხოვნით დაიწყო და აჭარის ტელევიზიაში საეთერო დროის დათმობის სურვილით დასრულდა. საპროტესტო აქციის 9 მონაწილე ტელევიზიის ბლოკირებისა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით ივნისში დააკავეს. აქედან 22 წლის ცოტნე ანანიძე საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 21 მაისის აქციის მონაწილეთა საქმეს მოსამართლე ვერა დოლიძე განიხილავდა. გაზეთ ბათუმელების მიერ ჩატარებული წლის გამოკითხვის მიხედვით სწორედ იგი გახდა ყველაზე მიუღებელი თანამდებობის პირი აჭარაში. მაგრამ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა ვერა დოლიძე წარმატებული მუშაობისთვის 15 ივლისს გამორჩეულ მოსამართლე დაასახელა და კალამი გადასცა. მთავარი მოსამართლის აზრით ბათუმის საქალაქო სასამართლო კი ერთ-ერთი გამორჩეული სასამართლოა ქვეყანაში. სწორედ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი სპეცოპერაცია ინვერის დროს დაკავებულებს. აქედან ორ მათგანს 13 წლიანი, ხოლო დანარჩენებს 11 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულების ადვოკატები სტრასბურგის იმედად არიან. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაელოდება რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი მურმან დუმბაძე. იგი 26 მაისს თბილისის აქციაზე დააკავეს და 30 დღიანი ადმინისტრაციული სასჯელიც მოიხადა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ევროპის სასამართლოს მურმან დუმბაძის ცემისა და წამების ფაქტის გამო მიმართა.
საიამ მითხრა, რომ სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო საკითხი მურმან დუმბაძე საქართველოს წინააღმდეგ.
21 და 26 მაისის დაკავებულებს შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება დაერღვა. აღნიშნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა პაატა ჯალაღონიამ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტის შეჯამების დროს.
რეგულირებულია კონსტიტუციით და ნებისმიერი, მათ შორის ევროპის ადამიანის უფლებათა აქტებით, თუმცა ის, რაც 21 მაისს მოხდა, არაფრით არ ჯდება ხელისუფლების ლეგიტიმურ ქცევაში ამ ადამიანების მიმართ. ამით იმის თქვა მინდა, რომ 21 მაისს მშვიდობიანად გამართული შეკრება და მანიფესტაცია ხელისუფლების მხრიდან იქნა უხეშად დაშლილი, შეიძლება არაიმედ ძალით გამოყენებით, რაცაც თბილისში ქონდა ადგილი, თუმცა თვითონ ის ფაქტი, რომ მშვიდობიანი მანიფესტაცია ხელისუფლებამ დაშალა, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი დარღვევა რეგიონში ადამიანის უფლებათა კუთხით.
რეგიონში არ გაუმჯობესებულა მდგომარეობა საკუთრების უფლების დაცვის მხრივაც. ამ პრობლემის მოგვარებას ადვოკატ გია ქარცივაძის თქმით, მესაკუთრე ვერც სასამართლოთ ახერხებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასამართლოში მივდივართ და თითქმის ყველა შესაძლებელი მტკიცებულება მიგვაქვს იმის, რომ ეს მოქალაქე მართლმსაჯულოდ დაკავებული არის, იქ არ არსებობს სამრეწველო ზონა, არ არსებობს განვითარების პერსპექტიული გეგმა და ასე შემდეგ, სასამართლო მაინც იზიარებს კომისიის გადაწყვეტილებას საკუთრების უკმაყოფილებას მიმართებაში, ან აღიარებას უკმაყოფილებას მიმართებაში და მოქალაქის პოზიცია არის დაუცველი.
საია ასევე აღნიშნავს, რომ ბათუმის მერიას მაგალითად არც ერთი დიდი პროექტის განხორციელების დროს, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან თანხა გამოყოფილი, მოსახლეობის გამოკითხვა არ ჩაუტარებია. თუმცა რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული 50 ადამიანიდან 32-მა წლის პროექტად ბათუმის ოპერის თეატრის მშენებლობა დაასახელა. ოპერის თეატრში აგვისტოში ქეთოსა და კოტეს პრემიერა გაიმართა, რასაც გრანდიოზული პრემიერა და რევოლუცია სცენაზე უწოდეს. 10 დღის განმავლობაში ჩვენება სრული ანშლაგით მიმდინარეობდა.
მეკითხათ, რომ რამდენიმე დღის წინ აქ იყო ჩამოსული ესე ცნობილი არქიტექტორი დანიელ ლარსენი, რომელმაც ააშენა ის, რაც ითქვა მსოფლიოში ყველა საუკეთესო ოპერის თეატრად, ყოველთაგერის ოპერა, და შემდეგ მოვიდა ჩემ და შეხვედრა და ამის დათვალიერების შემდეგად ერთი საათი იყო აღთქმონებას ველმალა და სუამ დარბაზი მელაპარაკებდა და სუამ ცენტს. საერთოდ მე ვფიქრობ, ეს ერთი არის ჯევანდელის სპექტაკლის ამოპერი, ამ ოპერის და ხელოვნების ცენტრის გახსნა, ხელოვნების და კულტურის ცენტრის გახსნა. ეს არის ახალი ჟანრის დაბადება, რაც ხდება ანდარბაში და საერთოდ დიდი აღორძინების და
წლის პროექტს უწოდებს ბათუმელები ანბანის კოშკსაც, რომელსაც საფუძველი პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2010 წლის ოქტომბერში ჩაუყარა და მისი დასრულებისთვის 5-თვიანი ვადა ითხოვა. ანბანის კოშკზე ქართული ანბანის 33-ვე ასო უკვე დაიწერა მხედრულად, ასომთავრულად და ნუსხურად. კოშკი დაახლოებით 130 მეტრი სიმაღლისა და ნაგებობის თავზე კი მინის სფეროა განთავსებული. პროექტის მიხედვით სფეროში მბრუნავი რესტორანი უნდა იყოს. აქვე განთავსდება ტელესტუდია და ობსერვატორია. წლის პროექტის მშენებლობისთვის 64 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ბათუმში წელს დასრულდა სასტუმრო რედისონის მშენებლობაც, რომელმაც ზაფხულის ბოლოს პირველი დამსვენებელი მიიღო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით ამ და სხვა ფეშენებელურ სასტუმროებში, კერძო სექტორსა თუ ახლობლებთან აჭარაში 2 მილიონი ტურისტი იმყოფებოდა. წლის განმავლობაში შიდა და უცხოელი ტურისტი ბათუმში ცნობილი უცხოელი შემსრულებლის მოსასმენადად ჩამოვიდა. 2011 წელს ბათუმში გაიმართა ანდრია ბოჩელის, კრის ბოტისა და სტინგის, ენრიკა ეგლესიასის და მიშელ ლეგრანის კონცერტები. ბათუმში 2011 წლის გასახარზე ოცნების მოედანზე სპეციალურად დადგმულ სცენაზე ჰულიო ეგლესიასი იმღერებს. ამ კონცერტზე დასასრებად ბათუმში არამხოლოდ ოფიციალური პირები ჩამოვლენ. კონცერტს დაესწრებიან ის ადამიანები, რომელთაც სურვილი და შესაძლებლობა აქვთ იმისათვის, რომ ნახონ სცენაზე ცოცხალი ხულიო ეგლესიასი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალწლო გადაცემა, რომელსაც განაგზობს სატირული საავტორო პროგრამა „პარალელური რეალობა“. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ლაშა ბუღაძეს.
საახალწლო აკრძალვები. სანდო წყარო გვატყობინებს, რომ შესაძლოა პარლამენტმა წინსწრებით და უკუგებით გააუქმოს 2012 წელი. ეს ინიციატივა დეპუტატ ეგზოტიკა კობალდ ხაბას ეკუთვნის და დეპუტატს ვერაფრი წარმოუდგენია, როგორ უნდა იცხოვროს ისეთ საქართველოში, სადაც პრეზიდენტ სააკაშვილს პრეზიდენტობის საშუალება არ მიეცემა. ეს კი ვაგლახ 2012 წლის შემდეგ სრულიად შეუძლებელი გახდება. 2013-ში შეგახსენებთ ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები. ამიტომ ასე გადაწყდა, რაც არ უნდა მოხდეს და როგორც არ უნდა გვაიძულონ, 2011 წელი უნდა შენარჩუნდეს. რადგან დროის გასვლა ყველაზე შეშინებული და აქტიური დეპუტატების აზრით უპირველეს ყოვლისა საქართველოს დაუძინებელ მტრებს აძლევს ხელს. რუსებს, ნიკარაგუელებს, ხატაელებს, ასეთი მტრებიც ყავს და ჰუნებს. მე ფიზიკურად არ შემიძლია არასააკაშრულურ ეპოქაში ცხოვრება, უთქვამს ერთ-ერთან ერთგულებულ დეპუტატს. ვერ წარმომიდგენია ტელევიზორი ჩავრთო და იგი ბავშვების პატრიოტული ყვირილი არ შემომეს მას. მიშა და მიშა, მე არ მინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ეს ჯამრთელი ყიჟინა არ ისმის. ანონიმ დეპუტატის აზრს სრულად იზიარებენ დეპუტატები ჩიორაძე კლაური, ქრისტიან ვეფხვაძე, ნუგზარ შეუგნებელი და მარალ სპიკერ მაჭავარიანი. 2012 წლის გაუქმების იდეას მხარს უჭერენ ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტის ფარველი დეპუტატ მოჩვენებები მონადირაძე და იოსებ ბესარიონისე ჯუღელი. თუმცა არსებობს ალტერნატიული გზაც. საქართველოს გადარჩენის მიზნით დაწესდეს რიგი დემოკრატიული აკრძალვა, რაც ერთხელ და სამუდამოდ დაამიწებს არაეროვნულად მეოცნებე ელემენტებს. პირველი, აიკრძალოს არაესთეტიკური ღიმილი. ის მოხუცი, რომელიც პრეზიდენტის მახლობლად გამოაჩენს თავის უწესრიგო პირის ღრუს, გამოცხადდეს ხატაელების აგენტად. მეორე, აიკრძალოს პრეზიდენტის კურთხევა გაუცემელი პოლიტაქტიურობა. მესამე, აიკრძალოს პოლიტიკაზე საუბარი, დაშვებული თემები აღმშენებლობა, ასფალტის რაობა, რუსეთის შლა 200 ერთეულად. მეოთხე, გაუქმდეს კობა დავითაშვილის პირადი ანგარიში და მისივე სურვის აბონემენტი. მეხუთე, თუმთლიანად არა, ნაწილობრივ მაინც აიკრძალოს 2012 წელი, როგორც უხერხული ცვლილებების მომტანი. და ბოლოს, კიდევ ერთი სიახლე. სახელმწიფო ჯილდო გადაეცა პრეზიდენტის სახელის მოყვირალთა ხალხურ ანსამბლს „მაძახებინე საქართველოსთვის“. ეს ანსამბლი ლოტბარ და მელომან დ. კეზერაშვილის მიერ შეიქმნა 2003 წელს, ახალი რევოლუციური ათვლის მიხედვით 001 წელს, და ხალხში დღემდე დიდი მოწონებით სარგებლობს. ეს ყმაწვილ მოხუცები ანსამბლის წევრების ასაკი 8-დან 98-მდე მერყეობს, პრეზიდენტად ძალიან მოწონს და თან დაჰყავს ყველგან. ძილის წინ კი, როგორც ამბობენ, ცხოველის სიამოვნებით ისმენს მათ მოძახილებს, მომასმენიათ ერთი ამათი გალობა და ტკბილად თვლემს მელანქოლიურ მიშა მიშას სახელში. ანსამბლის ერთ-ერთ სიმღერაზე უმოკლეს ხანში ახალ კლიპს გადაიღებენ ბათუმის თოვლიანი ზღვით, თეთრი როიალებითა და ელასტიურად მოცეკვავე ელექტრო ქანდაკებებით.
სატირული პროგრამა იყო ეს თვითფასო მეგობრებო, რომელსაც ლაშა ბუღაძე ამზადებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო გადაცემის ეთერში განაგრძობს სპორტული მიმოხილვა, რომელშიც ჩვენი კოლეგა დავით ქლიბაძე განვლილი წლის მთავარ სპორტულ მოვლენებსაც მიმოიხილავს.
ახალი წელი მინდა მიულოცებული და სული მთელ საქართველოს ჩვენ ქვეყანას გახარება, ბედნიერება ყველა ოჯახს, ჯანმრთელობა მიდაუსურო, ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება მიდაუსურო და მე მგონი რომ საქართველო გარწმინდება.
სიამოვნებით უერთდები რამა შენგელია სამ საახალწლო მილოცვას ჩვენი მიმოხილვის სტუმარი, სახელოვანი ფეხბურთელი თავისი სპორტული კარიერის რამდენიმე ეპიზოდსაც გაიხსენებს. მანამდე კი გეტყვით რომ განვლილი სპორტული სეზონის შემაჯამებელ შეკრებაზე საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად მორაგბე მამუკა გორგოძე გამოცხადა. სამ ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტის ყველა სახეობაში წლის განმავლობაში 475 მედალია მოპოვებული და ინფრასტრუქტურის გაუნჯებესებაც აშკარა. თუმცა ისიც ითქვა, რომ მომავალი ოლიმპიადის ლიცენზიების ოპტიმალური რაოდენობის მოსაპოვებლად დაძაბული პაექრობები კიდევ მოელით ჩვენ სპორტსმენებს. ლონდონის ოლიმპიადამდე კი სპორტული სამყაროს ყურადღების ცენტრში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატია და ახლა ჩვენც დაუბრუნდეთ ფეხბურთს და რამა შენგელიას.
ფეხბურთი პრინციპში ბავშვიდან რაღაც ფანატიკურად მიყვარდა. ეზოდან დაიწყო ქუთაისში. ყოველთვის როცა გაყოფა იყო ეზოში ხელში მიყოფდით ხოლმე და ეს დიდები, დიდი ბიჭები მე მიჩემდნენ ხოლმე. ამიტომ არასაერთოდ გამოვირჩეულები და ბავშვებში. მე კარლო ხურთიძესთან მოხვდი და ქუთაისის ტორპედო იქიდან დაიწყო და დაიწყო.
ქუთაისის ტორპედო 1975 წელს უმაღლეს ლიგაში გადასვლის აშკარა შანსი ბოლო მომენტში, ბოლო მატჩში გაუშვა ხელიდან. შემდეგ კი იყო რამა შენგელიას ტრიუმფის სლები თბილისის დინამოში.
78-ში ჩემპიონები გავხდით უკვე, 79-ში კიდე საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ და დამაგვირგვინებელი იყო უკვე 81-ი, რომ უკვე ევროპის თასი ავიღეთ და ეს იყო უკვე პიკი თბილისის დინამოსი.
რამა შენგელიამ თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში 429 მატჩი ჩაატარა და 189 გოლი გაიტანა.
დათო კიფიარიან ყოლო და მე ვოაგუცევი ვიტალი დარასელია იყო იქ სულაკველი და ჩივაძე რა ამენ და პასები მარადონა ფურსი როცა ველოდან შემებდი იმიდა ცენტრიდან ესენი ამზადებდნენ შეტევას და მე ვაგვირგვინებდი მქონდა ამის ალგო სასწავსული ყავი რა დროს როგორ და ესეთი ატყობილი გუნდი იყო
იმ პერიოდის თბილისის დინამო სატურნირო წარმატებები რასაკვირველია წარმოუდგენელია მაღალი კლასის ფეხბურთელებისა და ქართული ფეხბურთისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული სტილის გარეშე, რომელიც ასე მოსწონდათ მაყურებლებსა და სპეციალისტებს.
იმპროვიზაცია თუ არა, გააზრებული თამაში თუ არა, ეს უაზრო სირბილით იღლები გამიდიან და მე უკვე ეს ვინც ტექნიკურია და ბურთის გაჩერება ეცის, გაგორება ეცის, დაკავება ეცის, ბურთის ის გიგებს. დინამოს მე რაც მახსოვს, უკვე ეს კლასი. ბარსელონას რო უყურებ ახლა რა, იმპროვიზაცია. კი მესი ვახა დიდისა ძალა და თუმარა რო უყურებ თვითონ გუნდია, გესიამუნება რო უყურებ.
საფეხბურთო ისტორიებს და საფიქრალს დაგამოულებს რამა შენგელია საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად ორჯერ აღიარებულ გამორჩეულ ფორვარდს.
მე მახსოვს სოფლიო ჩემპიონატზე ბრაზილიას ვეთამაშით. პირველი ტაიმი მივასხდით თითქოს რაღაცა აა პატარა ვაჯობე არა მეორე თავში გამოვედით ესერი უკვე ზაშტიკებს ვეხუტებოდი დვარწაღწეული ყავს რა გააგორეს გამოაკარ მიუაძილეს რა გუნდის გაკეთება ეს ადვილი არ არის 10 12 წელი უნდა ეს უცებ რაღაცებს მიაღწიოს ქვეყანამ ნაკრებმა ეგრე ადვილი არ არის
სპორტული მიოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა, რომელსაც განაგრძობს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე. იგი ისაუბრებს განვლილი 2011 წლის მთავარ პოლიტიკურ კურიოზებზე.
დღეს მოისმენთ ამბებს. მიმდინარე ახლა მალე რომ დასრულდება იმ წელს მოხდარ ამბებს, რომლებიც სალაღობო ნაწილობრივ მაინც იქნებოდა, მათი ავტორები ძალიან ცნობილი ადამიანები, გავლენის მქონე პირები რომ არ ყოფილიყვნენ. ხდება ხოლმე, რომ მიკროფონი გამართული გონიათ და ისეთ სიტყვიან, ადრე რომ დიდი უსიამოვნება შეიძლებოდა მოხოლოდა, მაგრამ დღეს სამყარო ძალიან შემწყნარებელია. ასე მოხდა საფრანგეთში, კანში, როცა დიდი ოცეულის სამიტი მიმდინარეობდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და მისი ფრანგი კოლეგის ნიკოლას სარკოზის დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის შემდეგ ისინი პრესკონფერენციის მოლოდინში საუბრობდნენ. არც ერთმა იცოდა, რომ მათ სამოსზე მიმაგრებული მიკროფონები უკვე ჩართული იყო. დარბაზში მყოფი მცირე რაოდენობის ჟურნალისტები საყურისებით სულ მცირე სამი წუთის განმავლობაში ისმენდნენ ობამას და სარკოზის ფაქტიურად პირად საუბარს. მათ რთულ ურთიერთობაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან. სარკოზი ობამას ნეტანიაჰუზე ეუბნება.
ვერ ვიტან, მატყუ არაა.
ობამა კი უპასუხებს.
რა თავი მოგაბეზრად, მე ყოველდღე მიწევს ურთიერთობა.
თავიდან ჟურნალისტებმა არ გათქვეს მოსმენილი, რადგან ეს პირადი საუბარი იყო და მათ ეთიკა არ აძლევდათ უფლებას. მაგრამ ერთმა ფრანგულმა საინტერნეტო გამოცემამ საუბარი გამოაქვეყნა. როიტერსის კორესპონდენტმა დაადასტურა ის და საყოველთაოდ გახდა ცნობილი, რას ფიქრობს სარკოზი ნეტანიაჰუზე. სამი ლიდერი დღემდე ამის შესახებ კომენტარს არ აკეთებს. დეკემბერში არანაკლები გავლენის მქონე სხვა პოლიტიკოსმა ოპონენტების მიმართ უწმაწური სიტყვა იხმარა ვირტუალურ სამყაროში. ანუ მართლა მან იხმარა თუ არა ვერავინ იტყვის, მაგრამ მისი სახელით კი იხმარეს. 6 დეკემბრის ღამით, მას მერე რაც პოლიციამ დაარბია დემონსტრაცია მოსკოვში, სადაც ხალხი სადავო არჩევნების შემდეგ პროტესტს გამოთქვამდა, ვიღაცამ ერთობ უხეში მესიჯი გაავრცელა ტვიტერით, სადაც წაიკითხავდით: დღეს ცხადი გახდა, რომ თუ კაცი თავის ბლოგში მოიხმარს სიტყვათ შეთანხმებას თაღლითების და ქურდების პარტია, ის სულელი, პირში ცხვარია. ამ სულელსა და ცხვარ შორის მყოფი სიტყვა ერთობ უწმაწურია, რომელიც ალბათ დაუჯერებელი უნდა იყოს, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ანგარიშზე მოდის. პარტია, რომელზეც აქ არის ლაპარაკი, მისი პარტიაა ედინაე რუსია. ეს პასუხი სოციალურ ქსელ ტვიტერში მიმართული იყო სათათბიროს დეპუტატ კონსტანტინ რიკოვისკენ. რუსებმა, რომლებმაც იხილეს მედვედევის გამონათქვამი ტვიტერში, კარგად იციან, რომ ცხვარზე მინიშნება ეხება ოპოზიციონერ ბლოგერს ალექსეი ნავალნის. ნავალნი უწოდებს რუსეთის მართულ პარტიას თაღლითების და ქურდების პარტიას. კრემლმა განცხადება გაავრცელა, რომ არაკორექტული პასუხი ტვიტერში მედვედევის ანგარიშზე გაუგებრობის გამო მოხდა, რომ პასვორდის მორიგი გამოცვლის დროს თანამშრომელმა, რომელიც ტექნიკურ მომსახურებას უწევს მედვედევის ანგარიშს, დაუშვებელი რამ ჩაიდინა. დამნაშავის დასჯაზეც იყო ლაპარაკი განცხადებაში. ახლა უკრაინაში გადავინაცვლოთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ერთი გამოსვლა დაამახსოვრდა ხალხს. იანვარში, როცა ვიქტორ იანუკოვიჩი დავოსში იყო ჩასული მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, მან ცხადია ისურვა უკრაინულად მიემართა დამსწრეთათვის. თუმცა ეს მშობლიური ენა არ ეხერხება. ის რუსულად მოლაპარაკია. ჯერ იყო და იანუკოვიჩმა ვერაფრით წარმოთქვა უკრაინულად 2012 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ლოზუნგი, რაც დაახლოებით ალბათ ასე უნდა ითარგმნოს: აღმოაჩინე უკრაინა. ეს ჩემპიონატი პოლონეთსა და უკრაინაში იმართება და იანუკოვიჩს ეკუთვნოდა ამის თქმა გარკვევით. ამას მოხვა უცნაური თეზა კიევში დავოსის შეხვედრის დამსწრეთა მიწვევა. როგორც იანუკოვიჩმა თქვა, წაბლის ყვავილობის დროს ჩამოდით, როცა დათბება და უკრაინელი ქალები ტანსაცმლის გახდა სიცხები. ეს თუმე მომაჯადოებელი სამხედრო ყოფილი. უცნაური დაბნეულობა გამოავლინა ამერიკის ტეხასის შტატის გუბერნატორმა რიკ პერიმ, რომელიც 2012 წელს შეიძლება ბარაკ ობამას მეტოქე გახდეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტიის სახელით. პერი სატელევიზიო დებატებში გამოდიოდა, ლაპარაკობდა იმაზე, თუ როგორ სურს შეკვეცოს სამთავრობო უწყებების რაოდენობა. ამ დროს დაავიწყდა მთავარი.
It's three agencies of government when I get there.
მინდა გითხრათ, რომ სამი უწყებაა, რომლებსაც შევკვეთს. ესენია: ვაჭრობა, განათლება და მესამე რომელი იყო? აბა ნახოთ. ხუთი ყოფილა. კარგი, თავიდან: ვაჭრობა, განათლება და
გადაცემის წამყვანმა არისურვა საქმე ასე დაეტოვებინა და ჩააცივდა პერის მესამე უწყება, რომელი იყო?
The third agency of government, yeah. I would do away with.
მესამე უწყება, რომელსაც დავხურავდი, თუ იქ მოხვდი, არის განათლება. ვაჭრობა, არ ვიცი. მესამე არ ვიცი, მაპატი.
I can't.
The third, sorry. Oops.
Amerikas თავი ვარნებოთ, თუმცა იქ კიდევ მოხდა დაახლოებით მსგავსი. ახლა გიამბობთ იტალიაზე, სადაც სილვიო ბერლუსკონის მთავრობა ამასთანაც დაიშალა. ახალ კაბინეტში, რომელმაც ეს ქვეყანა კრიზისისგან უნდა იხსნას, შეცდომით მთავრობის წევრად კანადელი მათემატიკოსი დაასახელეს. მათემატიკის იტალიური წარმოშობის კანადელი პროფესორი ფრანჩესკო ბრაგა გაოცებას იყო, როცა დილით შინ შორს კანადაში ონტარიოს მახლობლად ახალ ამბებს ეცნობოდა და თავის გვარს წააწყდა იტალიური საინტერნეტო გამოცემის ვებგვერდზე. იქ ეწერა, რომ ფრანჩესკო ბრაგა დაინიშნა სოფლის მეურნეობის მინისტრად. ბრაგა 30 წელიწადია იტალიაში აღარ ცხოვრობს და პოლიტიკასთან არავითარი კავშირი გააჩნია. მალე მან გაარკვია, რომ მისი გვარი შეცდომით გავრცელდა ვინმე ფრანკო ბრაგას ნაცვლად, ასევე პროფესორისა, რომელიც რომის უნივერსიტეტში საქმიანობს.
Mikrofontan iqo Okropi Ruxadze, romelmats 2011 qlis ganvli qlis tavari politikuri kuriozebi gagatsnot. Lavarokops radio tavisupleba gatsemis bolos, akhalzlo gatsemis bolos ki ktavazobt akhalgazdul programas Niko Nergadze tavis autoro programit daasrulebs chvens gadatsemas.
Ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ვიტყოდი რომ აი ახალი წლის პირველი გადაცემა გვაქვს, მაგრამ რატომ მოგაყენოთ შეურაცხყოფა ხომ ისედაც იცით. მაგრამ მაინც. რაღაცნაირად ვიფიქრეთ მე და ჩემმა დამხმარეებმა, დამხმარეებად ყავს მოგეხსენება 7 გნომი და 1 ურუკხაი თუ რა გაგვეკეთებინა განსაკუთრებული საახალწლოდ. ხა ისეთი განსაკუთრებული რა უნდა გვექნა, მაგრამ მაინც ცოტა განსხვავებული. და აი რა მოვიფიქრეთ. ვერაფერი. ჩარშან მქონდა ხოლმე ეგეთი იუმორისტული პატარა გადაცემები, რომ აი რას ვისურვებდით ახალი წლისთვის და აი ყველა რომ გლობალურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებს განიხილავს, ჩვენ ვითომ რაღაც უმნიშვნელო სისურელეზე გავამახვილებდით ხოლმე ყურადღებას. ეხლა დავიწყეთ ჩამოწერა და რა გამოვიდა. ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რამე მოგდის თავში შაშკინი ან გიათორთლაძე ან კიდე უფრო მაღლა მდგომი ვინმე, ხო მაგაზე მაღლა ვინ არისო იკითხავს, მაგრამ არიან. ან ნამეტანი სისულელე, რომ აი იქნებ საქართველოს ბანკმა აღარ გააკეთოს ხოლმე საახალწლო დებილური კლიპები. პირველს არ აუშავდა და ეხლა კიდე ამოვიდა ხელში. თან აღარ არის ისეთ კარგად გაკეთებული, მაგრამ ხელს ხვარ უშლის ვინმეს რამეში. ეხლა ამ ყველაფერს რატომ გიყვებით? ისე, უშუალოები რომ ვიყოთ და ნაკლებად ოფიციალურები და საახალწლოები. ბოლოს აი რა ვიფიქრე, რომ ლამის ორი თვეა უკვე გასული წლის ბოლოს, საუკეთესო ალბომებს ვაჯამებდით, ზოგი ნაცნობი გაუშვით, ზოგი უცნობი ამოვქეკეთ, მაგრამ ეს სულ უცხოურები. ხო და ქართულებმა რა დააშავეს? რომელი იყო გასული წლის ქართული საუკეთესო ალბომები? აი თქვა ტაბულა არც აქვს გაკეთებული 2011 წლის 25 საუკეთესო სიმღერა. ჩვენ შეგვეძლო რაღაცას ტიპში თამბეჭდავი სია დაგვეტო, მაგრამ აქ ერთ პრობლემას გადავაწყვით, რომ მე პირადად მგონია რომ 25 საუკეთესო კი არა, უბრალოდ კარგი სიმღერაც არ გამოსულა წელს. ალბომი მით უმეტეს. ალბომი გამოვიდა ძალიან ცოტა, ალბათ 10 არც კი. ეს ასტრადის და პოპის და ნინო ჩხეიძის ჩათვლით, რომელსაც შეიძლება გამოეშვა ან არ გამოეშვა დისკი წელს, არ ვიცი. შემოწმება შეიძლება დაადვილოთ, მაგრამ არ მომინდა იცით. ხო და ასე, ბევრი განშის შემდეგ მინდა შემოგთავაზოთ გასული წლის სამი საუკეთესო ალბომი. მესამეზეა 33-ია საფერავი. ალბომი რომ არ მოგატყოთ, არ მომისმენია. სამეულში იმიტომ მოხდა, რომ ორეული ძალიან ცოტა და ნიაზიც ხა კარგი მუსიკოსია. ამიტომ შეიძლება კარგი ალბომი არ იყოს, არ ვიცი, არ მომისმენია. ფიზიკურად მგონი არც გამოსულა, მაგრამ ძალიან ცუდიც ალბათ არ იქნება. 3 დეკემბერს ჰქონდათ ფილარმონიაში კონცერტი, ამ ალბომის პრეზენტაცია მოაწყვეს, რომელზეც კიდევ ერთხელ არ ყოფილვარ, მაგრამ YouTube-ზე მოვისმინე სიმღერების უმეტესობა, ესე კომპიუტერში მაინდა მაინც ხა შტამბეჭდავი ვერაფერი, მაგრამ მაგით მუსიკას ვერ განსაზღვრო. ხო და ასე, მესამე საპატიო ადგილზე ყავს ნიაზის და 33-ის საფერავი ალბომი. მეორე ადგილზეა ნატალია ბერიძის, იგივე ტუსა ბერიძის, იგივე ტბას ალბომი Forgetfulness, რომელიც დიდი შანსია 2010 წელს გამოსულიყო და არაფერი ესაქმებოდეს წლევანდელ, მართალია უკიდურსად ობიექტურ და საპატიო ჩარტში, მაგრამ მაინც. გადავწყვიტეთ, რომ არა აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა. რადგან ჯერ ერთი არც ისე მოგისმენია და არც ასე, მეორეც კიდევ ერთხელ ორეული ძალიან ცოტა. და მესამის ხა პრობლემა ისაა, რომ ქართული ალბომი რამდენად არის ეგეც საკამათოა. კი, ქართულის გაკეთებულია, მაგრამ ეგრე ქეთი მელოვას ქართველია და იმის ალბომებს არ თვლით ხოლმე. მოკლედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მეორეზე მაინც არის ტუსა ბერძის Forgetfulness. მეორეზე იმიტომ და არა მესამეზე, რომ იმ საფერავისგან განსხვავებით ეს მოსმენელი მაქვს და მართლა კარგი ალბომი. Yeah. და ბოლოს პირველზე რა თქმა უნდა ირაკლი შარკვიანი გამოვიდა, რომლის ალბომი თეთრი ღმერთის ნამდვილად წელს გამოვიდა, სხვების გაკეთებულია, მაგრამ მუსიკა ხომ მისია, და რომელიც ნამდვილად კარგი იყო და ყოველგვარი ხუმრობების გარეშე იმსახურებდა პირველ ადგილს. არა იმიტომ, რომ მოკვდა შარკვიანი და ამიერიდან მხოლოდ მოწიწება და რიდი გმართებს, არამედ იმიტომ, რომ მართლა კარგი ალბომია და ესე კონკურენტიც რეალურად არ ყოლია. ვერ იყო განაცხადი.
ახალგაზრდული პროგრამი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა პრაგიდან, გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ 2012 წელს, გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას და მშვიდობას. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების გადაცემებს გაეცნოთ ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებში, სადგან რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.